Ja, vel møtt til en ny samling om Guds ord. Og nå er det sånn at det var kommet inn noen forslag og noen ønsker om noen emner som vi skulle prøve å si noe om. Og da er det første som vi skal ha i kveld, det var forsoningen. I 1861 så skrev Linda Sandell en sang. Da var hun bare 29 år. En sang som står i sangboka som vi bruker her på bedehuset. Det var 8 lange vers. Og den sangen heter «Forsoninga er vunnen i Jesu Kristi blod». Og Lina Sandell hadde uten tvil en ualminnelig klar bibelsk forståelse av dette temaet. Og hele sangen er vel verdt en gjennomlesing, for det er akkurat som å lese en liten bibeltime. Uttrykket forsoning, det er, så langt jeg har funnet ut, faktisk bare brukt 2 ganger i skriften. Men allikevel kan vi si at det er skriftens viktigste tema. Bare 2 ganger finner vi det. Første gangen er i første Mosebok. Det 32. kapittelet og det 20. vers. Situasjonen her er altså når Jakob skal møte igjen Esau. Han har instruert sine tjenere hva de skal si når de møter Esau, og så har han sendt med en svær budskap som de skal overlevere til Esau. For han tenkte, står der, jeg vil forsone ham med den gaven. Det er et godt bibelsk fortolkningsprinsipp som sier første gang nevnt. Da får du gjerne en pekepinn på hva dette skal bety. Dette er altså første gang det nevnes. Jeg vil forsone ham med den gaven. Altså, forsoning er en pris som skal ordne opp i et forhold. Og den andre gangen det er brukt, det er i 1. Samuels bok 26, og det 19. verset, og der handler det om den langvarige konflikten mellom kong Saul og David. Og David, han ber Saul om å forsone Gud ved et offer. Det er altså bare disse 2 gangene vi finner det. Adams falne slekt, de sliter altså med et forferdelig problem som heter synden. Og den konflikten, den skaper altså et forhold til den hellige Gud som igjen fører til at de er i en livsfarlig situasjon. De blir på en måte skyldig Gud noe. Det er derfor vi snakker om syndeskyld. Du skylder Gud noe. Og løsningen må de altså finne, eller så går synderen under i møte med Gud og hans dom. I Edens hage så ble jo det fortrolige samfunnet mellom Gud og menneske brutt. I Romerne 5 og vers 12, der kan vi lese at derfor liksom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden. Det heter jo som kjent på folkemunnet at lediggang er roten til alt ondt. Nei, nei. Her er roten til alt ondt. Det er synden som kom inn i verden. Han kom inn i menneskeverdenen. Kom han inn. Og så står det videre her i Romerne 5, og i det 18. verset. Altså, like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Her leser vi altså om den fryktelige konsekvensen det fikk. Det førte altså til fordømmelse. Og menneskets totale forderv, det er altså er så dramatisk at hadde ikke Gud grepet inn, så hadde hele menneskeslekten gått i fortapelsen. Uten unntak. Så står det videre her i Romerne 5. Slik ble også ens rettferdige gjerninger til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og legg merke til her at det er altså rettferdiggjørelsen som teges fram som redningen for mennesket. Rettferdiggjørelsen er på en måte motstykket til fordømmelsen. Og som vi kan si, hva er egentlig forsoning? Jeg tror vi kan godt si det med en sangstrofe. Det er sangen om blodet, den kostbare pris, som alene kan åpne et stengt paradis. Det er altså den prisen, det er det resultatet som kom ut av Jesu Kristi forsoningsverk på Golgata. Og i tredje Mosebok, og der det 17. kapittelet og 11. vers, der står det noe om hvordan Gud hadde tenkt dette, hvordan han ser på dette som vi snakker om nå, med forsoning og soning. Han skriver der om forskriftene for offeren. Så sier han blant annet: for kjøttets sjel er i blodet. Og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For det er blodet som gjør soning. Så vi forstår her tydelig at det fundamentale tanken i forsoning, det er at et uskyldig dyr må late livet i stedet for synderen. Og det var jo altså det aller første som Gud lærte Adam og Eva der i Edens hage. Han lærte de det som ikke oppkom i noe menneskehjerte, og du kan være helt sikker. Det var ikke Adam og Eva som spurte eller foreslo for Gud at nå hadde det vært fint å få på seg noen skinnkjortler. Nei, det var Gud som statuerte dette eksempelet. Det er en av skriftens mest grunnleggende tanker, at uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Men hele offerkulturen i den gamle pakt, det var jo et nådemiddel som Gud ga Israels folk. Sånn at de fra år til år kunne leve i et forsonet forhold til Herren. Og det var ikke sånn som mange i mer eller mindre fine formuleringer har uttrykt, at Gud var nærmest som en blodtørstig tyrann som elsket å se blod. Tvert imot. Og som en som skrev imot Ludvig Hope i sin tid, sa det om Gud: han gav seg ikke før han fikk se blodet åt sønnen sin. Men sånne uttalelser vitner jo bare om lite eller ingen kjennskap til Bibelens lære. Men tvert imot sånne gale tanker, så forteller skriften at det motsatte var tilfellet. Og da må vi lese litt ifra Hebreerne 10. Helt ifra begynnelsen av kapittelet der. Vi kan ikke sier så mye om alle versene, det tar for lang tid, men vi må bare lese dem. Men legg merke til den første linjen her i Hebreerne 10. Den sier noe viktig. For da loven bare har en skygge av de kommende goder. Det er viktig at vi streker unna. Men ikke selve bildet av tingene. Så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers ville de jo ha opphørt med å frembære dem, da de offrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset. Her kan vi skyde inn. Men sånn er det nå. Sånn var det ikke da. De måtte gjøre dette hvert år. Men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Derfor sier han i det han trer inn i verden. Og nå kommer dette som vi skulle streke under. Offer og gave ville du ikke ha. Det var ikke det han i utgangspunktet ville. Men et legeme laget du for meg. Og så kommer det enda tydeligere. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Og her ser vi tydelig at det var ikke sånn som noen sa, at Gud hadde så lyst til å se blod. Tvert imot, så sier altså ordet at det hadde han i utgangspunktet ikke lyst til. Men i sin store nåde så gav han altså Israelsfolket denne midlertidige muligheten. Det var det vi leste her i verset tidligere. Og jeg har gitt dere det på alteret. Det var en gave. Det var en mulighet, en nådegave fra Gud. At de kunne leve i et forsonet forhold fra år til år. Nei, vi leste jo at hvert år kommer det en minnelse om synd. Hvert år. Og her siktes det til den store forsoningsdagen, Yom Kippur. Hvert år. På den dagen så var det liksom være eller ikke være for folket. Om offeret ble godtatt, om blodet som var båret inn og alt dette her var i orden, og Gud ble forsonet. Men så skal vi legge merke til det at den forsoningen som ypperstepresten utførte på folkets vegne, den gjaldt for året som hadde gått. De hadde altså ingen åpen himmel over seg. Ifra den dagen så var det på han igjen å ofre for den minste ting. Det gjaldt bare bakover. For alle synder og overtredelser som de hadde forsyndet seg med, står det. Det gjaldt for året som hadde gått. Det var sånn de hadde det. Men så sto det i dette verset her som vi leste herrene, at de var i frykt for døden. De hadde ikke en åpen himmel over seg. Tvert imot så var de i frykt for døden all sin livstid. Måtte være forferdelige forhold de levde under. For å trø feil, så kunne det ende med døden. Men så står det i dette her verset i Hebreerne 2,15 at Kristus hadde altså til hensikt å utfri dem ifra dette trelle livet. Og i verset forut der igjen står det på hvilken måte det skulle skje. Ved døden. Ved den stedfortredende død. Så skulle han fri dem ut ifra disse forholdene. Og det var altså disse kommende goder som loven bare var en skygge av. Og alle disse forordningene i den gamle pakt om offeret. Det pekte framover mot det ene store som skulle komme på Golgata. Og allerede under utfrielsen fra Egypt, så viste Gud dette stedfortredende prinsippet med at et uskyldig lam, et lyteløst lam, måtte late livet, gi sitt blod, og det skulle strykes på dørkarmen. Altså, innenfor satt folket trygt, utenfor gikk Herren, men det var et blod imellom. Der viser han de prinsippet, skyggene. Det var en skygge, står der. Ser du skyggene? Hvor de peker hen? Nå skal vi lese litt ifra kapittel 9 her i Hebreabrevet. Og det forteller mye om offertjenesten og tabernaklet og hvordan det var ordnet. Og det var masse forskrifter, ritualer som måtte overholdes, ellers kunne det fort ende med døden. Og i vers 6 her så stender der, da når dette er slik innrettet. Ja, det var innrettet til minste detalj. Og de måtte ikke komme utenom. Da når dette er slik innrettet. Så forteller han litt om hvordan dette her foregår og alt videre. Vi skal ikke ta med så mye mer av det. Og så sier han i vers 9, dette er et bilde. Det må vi tenke på når vi leser i den gamle pakt. Og når vi leser om dette. Dette er et bilde av noe som er ekte og riktig. Noe som er himmelsk. Men dette er et bilde. Både tabernaklet, prestetjenesten, forhenget, det aller helligste, alt sammen. Det er et bilde av noe som skulle komme. Det var bare skygger, leste vi. Men så står det videre her i vers 11, i kapittel 9 i Hebreerne. Men da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder. Men da Kristus kom. Nå kom han som skulle sette alt i rette skikk. Nå skulle altså virkeligheten begynne. Han kom som ypperste prest for de kommende goder, og da gikk han igjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. I kapittel 4 her i Hebreabrevet, og i det 14. vers, så står det at etter at vi da har en stor ypperste prest som er gått igjennom himlene. Det er et litt interessant ord, for det at det, så vidt meg bekjent, så finnes ikke ordet himmel i entall på hebraisk. Der heter det alltid himlene. Himlene. Og nå vet jeg hvor mange himler vitenskapen deler inn verdensrommet i, men det er i hvert fall snakk om lufthimmelen, den som er atmosfære, og det er langt, langt der ute ligger stjernehimmelen. Om de har noe mer ideer, det vet ikke jeg, men Paulus sier han var enda lenger. Han var, sier han, like inn i paradis. Og det kaller han for den tredje himmel. Og i Hebreerne 9, 24, der står det litt nærmere om Kristus, hva han gjorde. Han gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, som bare var et bilde. Ser du, den israelske tabernakeltjenesten, helligdommen, bare et bilde. Han var et bilde av noe sant som er der oppe. Og så står det videre her at han gikk, men han gikk inn i selve himmelen. Det er altså oppfyllelsen av dette bildet, helligdommen som de bygde på jord. Den avskygger at det er en sann helligdom. Det er selve himmelen. Og det er altså den tredje. Det er den tredje himmelen. Og der står det at nå å åpenbares for Guds åsikt. Det er der Gud bor. I selve himmelen. Det er det som skriften forteller her. Og så står det at han gikk ikke inn med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. En gang inn i helligdommen. Det er den der oppe, altså. Selve himmelen. Og fant en evig forløsning. Og tenk altså, for en sannhet. For en sannhet det måtte være for en jøde å få hørt dette. Nå er dette slutt. Nå trenger dere ikke dette lenger. Nå er det båret fram ett offer. Nå er det nok. Men vi vet at det ble veldig vanskelig for en jøde å kunne akseptere dette. Men han gikk altså inn der med sitt eget blod, og det er resultatet at Gud er blitt evig forsonet. Altså Kristus har betalt den prisen som måtte til. Han er betalt for all synd, både i fortid, i nåtid og i fremtid. Det er veldig viktig at vi streker under. Han har betalt for alt. For den dagen dette skjedde, for 2000 år siden cirka nå, så hadde hverken du eller meg gjort en eneste synd. Men alt er betalt. Alt er betalt, og alt i den gamle pakt ble betalt. Og de ble betalt med den muligheten som Gud hadde gitt folket. De kan sende et tablo av et uskyldig dyr i plassen og sende imellom. Derfor har du Romerbrevet 3 som forklarer dette, at det, så han kunne være rettferdig også når han rettferdiggjør den ugudelige. Det var altså ikke urettferdig av Gud å bære over med synd i den gamle pakt. Han hadde jo sagt at den som synder skal dø. Og det var sikkert en viss som prøvde å anklage Gud for dette, at han ikke gjorde som han hadde sagt. Du vet, han møtte opp for ypperste presten Zakarias, som var kledd i skitne klær. Da møtte han opp anklageren. Han pekte han opp på de skitne klærne. Men det var rettferdig for Gud, fordi han gjorde det på denne måten, at det skulle være et forbilde. Der kommer en som skal betale for all synd. Derfor var det ikke urettferdig. Og så vet vi det også, at ypperstepresten, han sto. Han står der daglig og bærer fram. Han står. Det var ingen stol han kunne sette seg på. Det var altså noe som vitnet om at det var en kontinuerlig tjeneste. Han ble aldri ferdig. Men om den Herre Jesus står det at han har frembåret ett offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Han bærer ikke fram noe mer. Der bæres ikke fram noe blod. Der bæres ikke fram noe som helst ting. Hvor der er forlatelse for synd, der trenges ikke mer noe offer, står der. Det er ferdig. Alt er ferdig. Bare nevne det her. Dette skriftet i Hebreerne 10:12, om at han har frembåret et offer for synder og har deretter for alltid satt seg. Her er det ulike oversettelser ut og går. For spørsmålet er om brevets forfatter tenkte på virkningen av det offeret han bar fram. Eller om han tenkte at det ikke var behov for å bære fram flere. Han hadde sett seg ned, for han var ferdig med det. For jeg tror fem forskjellige engelske oversettelser. Og alle de fem knytter for alltid til setningen forut. Altså som at det ville ha stått, men han har frembåret ett offer for synder for alltid. Og har deretter satt seg. Det er godt mulig at brevets forfatter har tenkt i den banen. For i vers 14 har vi en like formulering. Med et offer har han for alltid. Det er et fast uttrykk, for alltid. Der er det knyttet til setningen forut. Det er bare sånn du kan ha å tenke på om hvordan dette skal oppfattes. For vi vet han har jo ikke satt seg for alltid. For det står i verset etterpå, for nå venter han bare på at, og så reiser han seg igjen. Så det er om han har tenkt på at det var virkningen av det han bar fram som var for alltid. Det er mest sannsynlig, synes jeg. Bare til slutt, et av det gamle testamentets mest kjente kapitler må vel være Jesajas 53. Og hele dette kapitlet, sitt innhold blir altså veldig godt forklart i det nye testamentet. Men den tanken at Messias skulle lide og dø, det kunne ikke jødene begripe. Og rabbinerne den dag i dag, de tolker jo Jesajas 53 som Israels lidelse. Selv om det står i Daniel 9, 26, at Messias skulle utryddes. Det kan være grunnen til at Jesus spurte en skriftlært, hvorledes leser du? Det er et veldig godt spørsmål det. Hvorledes leser du? Du leser vel ikke bare tradisjonelt? Det er fint med tradisjon, men det kan jo være noe som ikke er bra. Las de bare det som de ville lese, disse rabbinerne? Hvorledes leser du? Hadde de ikke lest dette, at Messias skulle utryddes? Vi kan spørre. Men Nytestamentet forklarer jo dette kapitlet som en profeti om Jesu Kristi liv. Og gjerning, og at han var nettopp den som oppfylte Jesajas 53. Han var den som tok straffen på seg. Han som ble knust for våre misgjerninger. Han som var lammet som førtes bort for å slaktes, som ikke opplot sin munn. Og Matteus evangeliet spesielt siterer jo mange ganger ifra Jesajas 53. Så dette var nok en profeti om Herren, ja. Forsoningen er vunnen i Jesu Kristi blod. Det er godt å være klar over og ha med seg. Og særlig Hebreabrevet. Dette spesielle brevet her, som vi skal si litt mer om i neste time, det er sette fokus på dette, at dette var det endelige offer. Der kommer ikke noe mer. Det er fullkomment. Det er ferdig. Alt er ferdig. Han fant en evig forløsning. Og så er det et kor i en sang som jeg hadde i musikklaget. Gjennom blodet, jeg fra all min synd ble fri. Halleluja, Jesus brakte full forsoning på sitt kors på Golgata. Jeg tror vi skal slutte av der med den. Ja, gode Gud og Far i himmelen, vi takker deg for at det er blitt frembåret ett offer for synd. Og så er det blitt funnet en evig forløsning. Takker vi deg for at du sender ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. At vi fikk hørt om dette. At vi skal slippe å streve med å prøve å forbedre på noen ting. Men vi skal ta imot den pris som er betalt. Takker deg for det at vi fikk hørt om det. Og jeg fikk hørt om det i min ungdom. Og at jeg fikk lov til å ta imot det. Jeg ber fortsatt om at du vil være nær med din gode hellige ånd. Og opplyse mine tanker og styre min tunge. Og gjør det sånn at det kan bli til hjelp og nytte for noen. På veien. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.